እዚ ብ1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ከዓ ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዳሓን ደምሲኹም ክቡራት ተኸታተልትናን ሰማዕትናን ሎሚ ዓርቢ 11 ጥቅምቲ 2024 ወይ ከዓ ባሕቲ ጥቅምቲ 2017 ዓ ም እዩ መደባት ብምልላይ ምሳኹም ዝፀንሕ ምኒ ኣፈወርቂ ዜና ሒዝልና ዘሎ ከዓ ገብረ ገብረ መድህን እዩ። ድሕሪ ዜና ዝህልውና ፀብጻባት ከዓ ስሉስ ዋዕላ መራሕቲ ኤርትራ ግብፅን ሶማልያን ከምኡ ውን ህቦብላዊ ማዕበል ሚልተን ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ፀብጻባት ክህልውና እዮም። ስሩዕ መደብና ቀይሕ ፅልሚ ክኸውን እዩ። ንደራስን ኣላይም ድራማን ፊልምን መምህር ጣዕሚ ኣረፋይነ ዘተኣናገደ ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ተኸታተሉ ንዜና እምበኣር ናብ ገብረ
ከመይ ተምስኡ ዜና ከስምዐኩም። ኣብ ክልል ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ዞባ ቤንች ሽኮን ዞባ ምዕራብ ኦሞን 28 መስከረም 2017 ዓ ም ብሰንኪ ዝወቕዐ ዝናብን ሓደጋዊ ሕጅን 6 ሰባት ምማቶም ናይቲ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ገሊጹ። ኣብቲ ዕለት ኣውሎ ንፋስ ሓወሰ ከቢድ ዝናብ ብምውቅዑ 8 ሰባት ድማ ከም ዝቆሰሉ ፖሊስ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሩ። ኣብዚ ሓለፈ ሓምለ እውን ኣብቲ ከባቢ ብዝወቕዐ ከቢድ ዝናብ መሬት ምህማም ኣጋጢሙ 6 ሰባት ሂወቶም ምስኣኖም ድምፂ ኣሜሪካ ምፅብጻቡ ይዝከር ይብል ወኪልና ዮናታን ዘብድዮስ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ደቡብ ወሎ ወረዳ ኣምባሰል ግሸን ኣምባ ኣብ ዝርከብ ክልተ ባንክታት መንነቶም ዘይተፈልጡ ዕጡቕ ልዕሊ 67 ሚልዮን ብር ምውራሮም ናይቶም ከባቢታት ጨናፍር ባንክታት ኣፍሊጦም። ኣካየቲ ስራሕ ጨናፍር ባንክታት ኣቢሲንያን ጸደይን ኣብ ደሴ ኣብ ዝሃብዎ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ወራር 25 መስከረም ከም ዘተፈጸመ ገሊፆም። ኣካየዲ ስራሕ ሃገረ ስብከት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ደቡብ ወሎ ንናይቲ ከባቢ ማሕበረሰባትን ናብቲ ከባቢ ንዝመፁ ኣመንትን ኣገልግሎት ክህቡ ተኸፊቶም ኣብ ልዕሊ ዝበልዎም ባንክታት ዝተፈጸመ ወራር ኮኒኖም ኣለዉ። ዋና ኣብያተ ፅሕፈት እተን ባንክታት ግን ብዛዕባ እዚ ዝበሃል ዘሎ ወራር ዝበሎ የለን። ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋና ኣብያተ ፅሕፈት ባንክታት መብርሂ ንምርካብ ዝገበሩ ፈተነ ኣይሰለጠን ይብል ጸብጻብ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ። ፕሬዚዳንት ክልል ኦሮምያ ሽመልስ ኣብዲሳ ኣብ ፌስቡክ ማሕበራዊ ገጾም ትማል ሓሙስ ኣብ ዝዘርግሕዎ መልእኽቲ ኣብ ማእኸላይ ዞባ ዝንቀሳቐስ ሰራዊት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ንናይቲ ክልል ግጭት ብሰላም ክፍታሕ ምውሳኑ ብተሓጓስ ከም ዝርእይዎ ገሊፆም። እቲ ክልል ዝኾነ ይኹን ኣዛዚ ማእኸላይ ዞባ ርክብ ፈጢሩ እንተኮይኑ እቲ መግለፂ ዝበሎ የለን። እቲ ዝኸውን ዘሎ ሓደ ካብ ኣዘዝቲ ሰራዊት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኣባል ፈጻሚ ስራሕቲ ጉጅለን ዝኾነ ጃል ሸኒ ነጋሳ ግጭት ክልል ኦሮምያ ብሰላም ክፍታሕ ድሌት ከም ዘለዎ ምስ ገለፀ ድሕሪ ክልተ ሰሙን እዩ። ንዝተመረፁ ሚድያታት ብሰበስልጣን ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ዝተዳለወ ቴሌኮንፈረንስ 26 መስከረም 2024 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሰኒ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምስ ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ጃልመሮ ርክቦ ምግራፁ ገሊጹ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ እቲ በብሓሙሽተ ዓመት ዝሕደስ ዝነበረ ፓስፖርት ናብ 10 ዓመት ከም ዘናዋሕ ኣገልግሎት ኢሚግሬሽን ዜግነትን ኣፍሊጡ። ዋና ዳይረክተር እቲ ትካል ሰላማዊት ዳዊት ሎሚ ኣብ ዝሃበኦ መግለፂ በቲ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ዝጅመር ኣገልግሎት ዝውሃብ ፓስፖርት ን10 ዓመት ዘገልግል ክኸውን ኢለን። ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ዝርዝር ኣለዎ።
ዋና ዲሬክተር ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ኢትዮጵያ ሰላማዊት ዳዊት ሎሚ ዓርቢ 1 ጥቅምቲ 2017 ዓ ም ኣብ ዝሃበኦ መግለፂ እቲ ትካል ሓፈሻዊ ምትዕርራይን ምምሕያሽን ኣሰራርሓታት ካብ ዝጅምር 1 ዓመት ከም ዘቑፀረ ተዛሪበን። ብመሰረት እቲ ሓዱሽ ኣሰራርሓ ድማ ናይ ፓስፖርት ዕድመ ኣገልግሎት ከም ዝናዋሕ ኣረዲአን።
የፓስፖርት የጊዜ ገደብ እንደምናቀው 5 ዓመት
ክሳብ ሕዚ ናይ ፓስፖርት ጊዜ ገደብ 5 ዓመት እዩ ነይሩ። ድሕር ሕዚ ግን ብመሰረት እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝፀደቐ መስርሕ ሓድሽ ኣሰራርሓ ንትግብር ኢና። በቲ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ወይ ድማ ትሕቲኡ ንጅምሮ ኣሰራርሓ ዕድሚኦም ልዕሊ 25 ዓመት ንዝኾኑ ተገልገልቲ እንህቦ ፓስፖርት ን10 ዓመት ዘገልግል እዩ እየን ዝበላ። እቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ፓስፖርት በቢ 5 ዓመት ዝሕደስ ስለ ዝነበረ ሰባት እንተይ ተጠቐምሉ ግዜኡ ስለ ዘብቅዐ ጥራይ ክሕድሱ ይግደዱ ነይሮም ዝበላ እተን ሓላፊት፣ ሕዚ ናብ 10 ዓመት እንትናዋሕ ግን በዝሒ ፓስፖርት ዝሕድሱ ሰባት ክንክ እዩ፣ እቲ ዝባኽን ዝነበረ ገንዘብን ግዜን እውን ፍታሕ ክረክብ እዩ ኢለን። ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት እቲ ትካል በቢገዝኡ ፓስፖርት ናይ ምዕዳል ኣገልግሎት ከም ዝጅምር እውን ኣፍሊጠን። ፓስፖርት ናብ ገዛይ ይምፀአለይ ንዝብሉ ዓማዊልና ብመሰረት ድልየቶም ሰሪሕና ናብ ገዝኦም ክንወስደሎም ኢና፣ ነዚ ድማ ምድላዋትና ዛዚምና ኣለና ኢለን። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
ኣብ መወዳእታ ሽልማት ኖቤል ሰላም 2024 ኒሆን ሂንዳንዊግ ዝተባሃለ ካብ ሄሮሽማን ናጋሳኪን ካብ መጥቃዕቲ ኣቶሚክ ቦምብ ዝድሓኑ ሰባት ዝሓቐፈን ካብ ኒክሎራዊ ኣፅዋር ናፃ ዝኾነት ዓለም ምፍጣርን ዝሰርሕን ጃፓናዊ ትካል ተዋሂቡ። ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ሽልማት ኖቤል ጆርገን ዋትነር ፈርንዲነስ ነቲ ሽልማት ኣመልኪቶም ብዓርቢ ኣብ ኦስሎ ኖርዌይ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣ መግለፂ እቲ ጉጅለ ዳጊም ኒክሎራዊ ኣፅዋር ኣብ ዓለም ኣብ ጥቕሚ ንኸይውዕል ብመሰኻኽር ኣደጊፉ ንምርኣይ ዝገበሮ ፃዕሪ ከሸልሞም ክኣሉ ገሊፆም። ዜና ኣብዚ ይዛዘም።
ነመስግነካ ገብረ። ዕለታዊ ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዎ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና። ፈለማ ንሪኦ መራሕቲ ሰለስተ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ማለት ኤርትራ፣ ግብፅን ሶማልያን ሶማልያ ሉኣላውነታ ኣብ ምኽባርን ግብረ ሽበራ ንምቅላስን ትካላት ሶማልያን ሰራዊታን ንምሕጋዝ ተሰማሚዐን። ሃሩን ማዕሩፍ ዝሰርሖ ፀብጻብ እዩ። ሳራፍ ሳይ ሒዛቶላ
ኣብ ትህትማል ሓሙስ 10 መስከረም 2024 ኣብ ኣስመራ መራሕቲ ሰለስቲኤን ሃገራት ድሕሪ ዘካየድዎ ስሉሳዊ ዋዕላ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ፣ ፕሬዚዳንት ዓብዱልፈታሕ ኣልሲስን ፕሬዚዳንት ሓሰን ሸክ መሓመድን ብሓባር ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ዓቕሚ ትካላት መንግስቲ ሶማልያ ኣብ ምዕባይ ፌደራላዊ ሓይሊ ምክልኻል ሶማልያ ዝተፈላለዩ ውሽጣውን ግዳማውን ብድሆታት ግብረ ሽበራ ክገጥምን ከምኡውን ብኩሉ መዳይ ብባሕርን መሬትን ዘሎ ዶባቱን ግዝኣቱን ንክሕሉ ዘኽእሉ ዓቕሚ ንኸጥሪ ንምሕጋዝ ውህደትን ምትሕብባርን ሰለስቲኤን ሃገራት ክዓሙቕ ምስምምዕን ገሊፆም። እቲ መግለፂ ወሲኹ ሰለስቲኤን ሃገራት ንሉኣላውነት ናፅነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ሃገራት እቲ ዞባ ከም ዘኽብሩን ኢዳእታውነት ውሽጣዊ ጉዳያት ከም ዝቃወሙን ምግላፆም የብርሁ። ሚኒስትሪ ሓበሬታ ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኤክስ ከም ዘስፈርዎ ኣልሲስ ብሚኒስትሪ ሃገራዊ ድሕንነት ሓላፊ ካቢነ ሚኒስትራትን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃእን ተማእኺሎም ኣስመራ ድሕሪ ምእታዎም ብፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣቀባብላ ተገይሩሎም። ፕሬዚዳንት ሓሰን መሓመድ ሓደ መዓልቲ ኣቐዲሞም ዝኣተዉ ኮይኖም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣሕመድ ሞሊም ፋቂ እዮም ተቐቢሎሞም። ክልቲአን ሃገራት ኤርትራን ግብፅን ኣብ መፈለምቲ እዋን እዚ ዓመት ነቲ ኢትዮጵያ ምስታ ንርእሳ ሪፐብሊካዊት ኢላ እትፅውዕ ሶማሊላንድ ዝገበረቶ ስምምዕ መዘክር መሰረት ገይረን ሉኣላዊነት ሶማልያ ክኽበር ክፅውዓ ፀኒሕን እየን። ኣብ ቀረባ ኣብ ዝተኻየደ ሓፈሻዊ ዋዕላ መራሕቲ ሕቡራት ሃገራት ዓለም መደረ ዘስምዑን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝነበሩን ታየ ሃስቀ ስላሴ ነቲ ዝተፈረመ ስምምዕ መዘክር ኣመልኪቶም ንሃገሮም ተጣቢቖም ነይሮም። ንሶም እቲ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ዝተፈራረመትሉ ስምምዕ መዘክር ኣብ ሶማልያ ንዘሎ ፖለቲካዊ መስርሕ መሰረት ዝገበረ እዩ። ዕላማና ኣብቲ ዞባ ሓበራዊ ዕቤትን ምዕባልን ንምምፃእ እዩ። ቅድሚ ሎሚ ተመሳሰልቲ ስምምዓት ብካልኦት ግዝኣታት ተፈፂሞም እናሃለው መንግስቲ ሶማልያ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ወጥሩ ንምሽፋን ጎንፂ ንምፍጣር ዝለዓለሉ ምክንያት ኣይህሉን። ብምዃኑ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሃገረይ ዝቐረበ መሰረት ዘይብሉ ክሲ ኣይቕበሎን። ሽም ኢትዮጵያ ምስ ሓደ እኳ እዚ ክሲ ዝተሓሓዝ ኣይኮነን ኢሎም ነይሮም። እቲ ኣብ ኣስመራ ዝተኻየደ ዋዕላ ሰለስተ ዋላ እኳ ጠቓሚ እንትኾነ ነቲ ሕዚ ዘሎ ዘባዊ ዘይምስምማዓት ግን ዝፈትሕ ኣይኮነን ክብሉ ገለ ኽኢላታት ይዛረቡ። ኣብዚ እዋን ኣብ ኣሜሪካ ዑደት ዘካይዱ ዘለዉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ማእከል ምርምር ኣፍሪካን ኤስያን ተሓባባሪ ፕሮፌሰር ዝኾኑ ዶክተር ሳሙኤል ተፈራ እቲ ዋዕላ ዞባዊ ህድኣት ከምፅኡ ዝብል እምነት ከም ዘይብሎም እዮም ዝዛረቡ። ከምናተይ ኣረዳድኣ ብዙሕ ለውጢ ከምፅኡ ዝብል እምነት የብለይን። ኣብዝሓለፉ ዓመታት ከም ዝተዓዘብናዮ ሰለስቲኤን ምስ ኢትዮጵያ ንዘለዎን ምቅርሓናት ኣብ ግምት ብምእታው ንምህድኡ እዚ ዋዕላ ብዙሕ ግደ ዝህልዎ ይመስለንን። ولكو خلن قبل على يوتيوب اقرح انت انتهلون بفلايك ايرترا مسمى مع بريتوريا تتحيزو اقرح انت اتركب يخون مبر يبلو دكتور سامويل نمز ايغن ني يوتيوب بعده كخون كم سخل يوم زتنقو
اي ثينك all these developments the internal and external
از خل معبالتات قداما ودفئتات كل تدماميرو امونغ ايرترا صوماليان قبص انزلو محزنت نعبي خيدو زياده نماخلاي مبرع هاجرات عرب نابتس لمسحوس مزعي برغصنينت اب ايتيوبيا بوليتيكاوين قطباون صعنتو مفطارو ايترفن بفلا ايتيوبيا كابتا صنعت محزاء حبرات امارات عرب قليل زي بحرو ايدغف اب زيت رخبلو بركنتا بصيحه بقندو اب ايتيوبيا بحفشا دما اب سرعاتن هداتن قرن افريقا مرغقات كرحقو خغبري خليو زبل سغات كمزلوم يمزغلصوم بانصار دما سومالياوي مهرن تنتاني وانا وخنتات اتزوبان داهير ميرا جبريل كمزبلو اتسولساو وعلا قليل زي بحال طقم خمزلو ويقلصو نسوم اتسولساو وعلا اب قرن افريقا وسن قيح بحري ان عبيز خيزلو صلوا ايتيوبيا نمكتا زعلمه رؤي جيو بوليتيكاو اسلالف ازو كليو جبسي ايرتران سوماليان نتي ايتيوبيا زلوا حرفان تبصحنت قيح بحرن صعرتات وشطاو مسفحفحاتن معرس خفتالون بمخانو ازغيدان نتوسان مسمرات مراخب نخقوصاصر يخلهم يبلون جبريل وسيخوم حد حد سلاستي ان هاجرات دما بزي تربحتين بهالايوم
ايجيبت ان بارتيكولار views this alliance
في جبسي نزم حزنات زباو عبلا لا ايتيوبيا ان مفتاش زحقزا مقد غيرات قملو بصعبي يقدب هداسه تتحيزن زولو مسحاب ما اخل استراتيجيكا وربح جبسي بمخانو ابزم حزنات بمسرات جبسي ابو وسن قيح بحر زلوا مرغزي تتناخر طرح زي كونس من الصوماليان ايرتران زلوا زمدنا تطقيما ابقرنا افريكا نعبي زخي زلوا صلوا ايتيوبيا ان ممزان تتقملو ايرترا بانصارو اب قيح بحر بزلوا استراتيجيكاو اقمامطا اب تسلساو خيدان وسان قدخت تصاوتي غبرا مس ايتيوبيا زلوا تاريخو نحن حدما اب لعلي وسنت مسمرات بحر زلوا قصصر نغبصن صوماليان متشوت مشارخت تتكوني غبرا ايلوم تركي منغونيا بومخان ني ايتيوبيا صوماليان نخلت تزور زقصلزت زكايدت كوينا وصيت غناي ترخبون قصلت زتاتات كلوون تصبيتي غبر اب تيت مال حموس 10 تمسكرم كل تشحن 24
دنس امریکا تکاتل له کبرا سمعتنا نابزنا بامریکا خنملسکم اب کتمه تامپاز نبرت عوات ماراتون ارتراو امریکاوی مبرهتم کفلزگی هوبلاو معبل فلوريدا امگش هله خمزگاتم انتخنا اب سدرابیتون نبرتون زوره درو یگودات کمزه لنیبیو ایتزاریبوم بعلت بيتو يوردانس اسكودوم مسكلت اوال دقم كوصو دلي كوانتا نبره اب تامپاز عبيت بعلت بيتو گن زدل مقررب بمبارك ابتا ختما موصع كم زي ترايا مبي تقس تولدو ولد جبريل ناب شيكاغو دو ويلو رخي بولو نسمع يوم
ني امريكا وكيلو زي ورادر ايرتراوي امريكاوي اتليت مبرهتوم كفلزغي اب كلتشحن تشعتن ماراثون نيويورك أبكتشحن عرصة أربعة ماراتون بوستن ورق إستعاوتن أبو أولمبيك كلتشحن أربعة دما كالأي بموصع برور زتشلمة أبو أمريكا تاريخ زسرحة تقدادة مايقويايو مبراتهم أبو سانديوغو زعابين أبو يونيورسيتي كاليفورنيا لوس أنجلس UCLA زتمهران كوانتخونة أبو تامبا زعابة يوردانوس أسقودم دهري ممرعو نابو فلوريدا قعيزون بزي أبز سومنزي أب فلوريدا زيقات أمي هبوبلا معبل دها يوخن قبر مس دولنا لدما صدرقو بدحريت قليفو أب مغيشا أب شكاغو كيمزولو انتقوني صدرقو دحان مخانوم حبيرنا لو
كل جيزي طبعش معا كانين جين أنا أبقى إذا كوشن زناي نبرنان أو كنت نحنا إلا مرجعنا بشكاغوري نقال عد مرجعنا رمخي بردانا سواك لكي مساعتي أبو خلو بسبب فلوريدا ناي إكسبرينس كاللوا نسبب لنا إلى هذا نحن ما يمتير خمس مدبر علينا بلو جاسي أخلو أن مكاينا بقراجات ناين سان قرنا حسا قرنا حملينا يوتي قال مدفينة ماي خاون لعلينا عملخنا قرصة دخانا نعدل قرنا فقانا بانا تحلي مثل سيتنا أوروب جين في نفاس الماين بوزيح مدفين لاتو جين أدل قرنا ماي عغورنا طبيقو نحن هذه هنا جين كارخ الله ودبول ألت ديبول لهم قرب قرب ملد ورقوم الله جين ود صورتنا عملها بصحية نقول لها نبلنا نبلنا جين سديتها رفنا قرنا عملها صورتنا قاعة ገሊኦም ድሒኖም ገሊኦም ቦታ ኣይረኸቡን።
ክልተ ኣዋልድ ቆልዑ ዘለዎ መብራህቶም እቲ ሃበብላ ንገዝኡ ክፀፍዕ ከሎ ምስ በዓልቲ ቤቱን ደቁን ቀፃሊ ናይ ቴሌፎን ርክብ ከም ዝነበሮም ዝገልፅ መብ ክፍሊ ዝጊ ደቅኻን በዓልቲ ቤትካን ገዲፍካ ክትገይሽ ግን ከቢድ ዶ ኣይኮነን ዝብል ሕቶ ኣስዒበሉ ነይረ።
ብቴሌፎን ብቴክስን ንረኸብ ነረ ምስአን ሰቆልዕትየን ኣለዋኒ ምስ እርዳነት ዕሊልና ኣለቓ ድሓኒና ኢለን ስለዝነበ ዝብላ እናብረ ቴክስቲ ብቴሌፎን ንፋስ ዝሻሕሻሕ ከሎ ቪድዮ ሰሌዳ ሃለይቆሩ ከምዚና ዘለና ድሓኒና ዘለና ኢልሃኒ ትቁርቲ ብል ከዓ ሰሚዒኒ ካልካ ብዙሕ ዕለል ኣይደለኒ ኣፍ ንምንታይ ባተሪ ሰይፍ ትገብሮ ኣለካ ቻርጀር ከብሎ ከምካትላ ዘቢካ ግን ኣብኩ ነገር ካ ውዒለና ሳ
ተዓዋቲ ክልተ ማራቶንን ሓደ መዳልያ ኦሎምፒክን ዝኾነ ነባሪ ታምፓ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ መብራህቶም ክፍለዝጊ ናብ ቺካጎ ዝገሸሉ ምኽንያት ብሽሙ ዝተሰርሐ ጫምኡ ንምልላይን ብዛዕባ ንተምሃሮ ንምትብባዕ ንሱን በዓልቲ ቤቱን ዘቐምዎ መብ ፋውንዴሽን ዝበሃል ትካል ስርሑ ንምክትታልን ምዃኑ ነጊሩና ኣሎ። ኣብ ዘረባና መብራህቶም ክፍለዝጊ ካብ ቀደም ጀሚሩ ኣብ ፅዑቅ ውድድርን ስራሕን ከሎ ከይተረፈ ኣብ ዝደወልናሉ እዋን ሓበሬታ ንህዝቢ ምሃብ ብዘይ ሰጋእ መጋእ ዝተሓባበር ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ ክነመስግኖ ንደሊ።
ዝቕፅል ፀብፃብና ከዓ ብትውልዱ ኢትዮጵያዊ ዝኾነ ዓለም ለኸ ኸሻ ንምግቢ ወይ ከዓ ቸፍ ማርከስ ሳሙኤልሰን ብቁልዕነቱ ኣዲኡ ብሕማም ቲቪ ምስ ሞታ ንሱን ሓፍቱን ብሽዶናውያን ስድራ ቤት ተወሲዱ ኣብ ሽወደን ይዓብዩ። ኣብ እዋን ስልጣን ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ዓበይቲ እንግዶት ሰበስልጣን ምግቢ ካብ ምድላው ሓሊፉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዝተፈላለየ ክፍላት ዓለም 10 ኣብያተ ምግቢ ይውንን። ካብ ክፍሊ ምሓርኛ ኤደን ገረመው ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝርከብ ሃቭ ኤንድ ማር ዝተባሃለ ቤት ምግቢ ተረኺባ ኣዘራሪባቶ ነይራ። ብከምዚ ስዕብ ፀሚቐ እየ ኣለኹ። ብኸሸንቲ ምግቢ ከም ኣዝዩ ዝለዓለ ክብሪ ተገይሩ ዝረአ ጀምስ ቢርድ ኣዋርድ ወይ ከዓ ሽልማት ጀምስ ቢርድን ኣብዝሓለፉ 20 ዓመታት 8 ግዜ ዝተዓወተ ብትውልዱ ኢትዮጵያዊ ዝኾነ ዓለም ለኸ ኸሻ ንምግቢ ማርከስ ሳሙኤልሰን ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ምዕራባዊ መንሃተን ከባቢ ቸልሲ ሃቭ ኤንድ ማር ዝተሰሚ ቤት ምግቢ ከፊት ኣሎም።
ሃቭማር ኢዝ ሪሊ ላቭ ሌተር ቱ ማይ ትሪ ካልቸር ኢትዮጵያ ስዊድን ኤንድ ኒውዮርክ።
ሃቭ ኤንድ ማር መግለጺ ፍቕሪ ሰለስቲኡ ባህልታት እዩ፣ ባህልታት ኢትዮጵያ፣ ስዊድንን ኒውዮርክን። ሕዚ ኣብ ምዕራብ ማንሃተን ከባቢ ቸልሲ ኢና ዘለና። ሃቭ ብቋንቋ ስዊድን ውቅያኖስ ማለት እዩ፣ ማር ከዓ ብቋንቋ ኣምሓርኛ መዓር ማለት እዩ። ስለዚ ሃቭ ኤንድ ማር ማለት ምቁር ማይ ማለት እዩ። ኩሉና ኣብዚ ንሰርሕ በዓልቲ ቤተይን ኣካያድት እዚ ቤት ምግብን ሓዊሱ ኣብ ኩሉ ምግብታትና ኢትዮጵያውያን ኣሜሪካውያን ባህልታት ዘንፀባርቕ ንክኸውን ተገዲስና ኢና ንሰርሕ።
ሼፍ ማርከስ ልዕሊ 10 መፅሕፍቲ እውን ዝፅሓፍ ክኸውን ከሎ ብተወሳኺ ኣብ ኣሰራርሓ ምግቢ ዘተኮረ ናይ ቴሌቭዥን መደባት ብምስታፍ ኣብ ኣሜሪካ ተፈላጥነት ዘትረፈ እዩ። ማርከስ ዘዳልዎም ምግብታት ምስ ባህልታት ዝተፈላለየ ሃገራት ብምውህሃድ ይፍለጥ። ኣብዚ እዋን እዚ ብቐንዱ ድርቂ ዝፃወሩን ኣብ ኣፍሪቃ ወትሩ ዝብልዑን ከም ፎኒዮ መሸላን ጣፍን ዝበሉ ንዓለም ኣብ ምልላይ እውን ይርከብ።
ከምንፈልጦ ዓለምና ናብ ዓየት እያ ትኸይድ ዘላ። እዚ ዘተሓታትት ኣይኮነን። ኣብዚ ንዋዒ ዓለም ፍታሕ ንምምጻእ ዝግበር ጻዕሪ ኣፍሪካ እውን ኣላ እያ። ንብርቱዕ ዝናብን ጽንኩር ድርቅን ክጻወር ዝኽእሉ ኣእሃል ኣለውና እዮም፣ ከም መሸላ ጣፍን ዝበሉ። ዓለም ብዛዕባ እዚ ንኽትፈልጥ እደሊ። ኣፍሪቃ ብዓይኑ ረድኤት ጥራይ ክትርአ የብላን። ኣካል ፍታሕ እውን ክንኸውን ንኽእል ኢና።
ኣካያዲት ስራሕቲ ቤት ምግቡ ዝኾነት ፈርያል ዓብደላሂ ምስ ማርከስ ሳሙኤልሰን ብምዃን ዓማዊሎም ፍሉይ ተመክሮ ንኽረኽቡ ከም ዝሰርሑ እያ ትገልጽ። ሃቭ ኤንድ ማር ቤት ምግቢ ሲፉድ ሬስቶራንት ማለት ናይ ዓሳን ዘርኢ ዓሳን ምግቢ ዘዳሉ እዩ። ግን ኣነን ማርከስን ኢትዮጵያውያን ኢና። ስለዚ ኣብ ዝርዝር ምግብታትና ከም ዝነቐፀ እንጀራ ማለት ኮረንሾ፣ ካብ ጣፍ ዝስራሕ ሕብስቲ ወይ ከዓ ባንን ዝበሉ ንምሕዋስ ንፍትን ኢና ትብል ፈርያል። ማርከስ ሳሙኤልሰን ማርከስ ኣዲስን ሞንትሪያልን ሓዊሱ ወናን 10 ኣብያተ ምግቢ እዩ ኣብ ትውልዲ ሃገሩ ኢትዮጵያ ዝኸፈቶ ማርከስ ኣዲስ ግን ንዕኡን በዓልቲ ቤቱ ዓለምለኸ ሞዴል ማያ ሃይልን ፍሉይ ዓወት ምዃኑ እዩ ዝገልጽ።
ማርከስ ኣዲስ ንዓይን በዓልቲ ቤተይ ማያን ኣዝዩ ክቡርን ኣገዳስን እዩ። ክልቴና ኣብ ኢትዮጵያ ተወሊድና ሕዚ ኣካል እቲ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ዝነውሐ ህንፃ ኮይንና ኣለና፣ ዕዳጋ እውን ኣለና። ግን ንዓና ጥራይ ኣይኮነን፣ መንእሰያት እውን ኣሰራርሓ ምግብን ንግድን ዝመሃሩሉ እዩ።
ሬድ ሩስተር ዝተባሃለ ካልእ ኣብ ኒውዮርክ ዝርከብ ቤት ምግቢ ማርከስ ሳሙኤልሰን ኣብ እዋን ኮቪድ ንብዙሓት ምግቢ ኣቕርቢ እዩ። ንሱን በዓልቲ ቤቱን ኣብ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ኣብ ዝተፈላለየ ስራሕቲ ግብረ ሰናይ እውን ይካፈሉ እዮም። ኣቦ ክልተ ቆልዑ ዝኾነ ማርከስ ሳሙኤልሰን ኣብ ቀረባ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ መበል 11 ቤት ምግቢ ማርከስ ዲሲ ንምኽፋት ይሰርሕ ምህላውን ንመሳርሕትና ኤደን ገረመው ገሊጹላ ኣሎ።
ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተለልኹም ኩራ ሰማዕትና ዝቕፅል ከኣስራዕ መደብና ቅሕ ፅልሚ እዩ።
ኣይንፈላለ ሕድሪ ብርኩታን ካልእን ሓዊሱ 9 ናይ መድረኽ ድራማታትን ምቁር መርዚ መንገኛ ስንክሳር ዝብሉ ዝርከብዎም 14 ፊልምታትን ንህዝቢ ዘቕረበን ካብዚኦም ን20 ዝደረሰን ዝኣለየን ንዓበይትን ንኣሽቱን ድምፃውያን ናይ ደርፊ ግጥምታት ዝደረሰን ናይ ቪድዮ ክሊፓት እውን ዘዳለወን ስነ ጥበበኛ መምህር ጣዕመ ኣረፋይነ እዩ ጋሻ መደብ ቅሕ ፅልምንሎም እዩ። ናይ ሎሚ መደብና እምበኣር ኣብ ሲትኮም ድራማ ኣተኪሩ ምስ መምህር ጣዕመ ኣረፋይነ ብርሃን ብርሀ ዝገበሩ ቃለ መጠየቅ እዩ ዝኸውን፣ ንስማዓ እዮም።
ስነ ጥበበኛ መምህር ጣዕሚ ኣረፋይነ፣ እስከ ፈለማ ስነ ጥበባዊ ሂወትካ ሕፅር ኣቢልካ ከመይ መስል ክንደይ ዓመት ኣብዚ ሞያ ሰሪሕካ?
እዋን ምጥቕላል ዝኣክል ማለት ካብ 92 ልዕሊ 30 ዓመታት ኮይኑሎ ብናይ መድረኽ ድራማ እየ ጀሚረ ዮ። ናይ መድረኽ ድራማ ሰርሕ ነርና ድሕሪኡ እቲ ኩነታት ስለ ዘይፍቀዶ ናብ ፊልም ዝተሰጋገርና ማለት እዩ። ዝተፈላለየ ምክንያታት ናብ ፊልም ዝተሰጋገርና፣ እቲ ፊልም ከዓ ብዲቪዲ ተቐዲሑ ኣብ ሲኔማታትን ኣብ ደገ ከዓ ብዲቪዲ ዝርጋሕ ነይሩ። ብከምኡ ዝነጥ ነረ ዝተፈላለየ ስራሓት ዝሰሪሐ ኣለኹ። ኣብ ናይ መድረኽ ድራማ ይኹን ኣብ ፊልምታት ይኹን ዋላ ናይ በዓላት ዝተፈላለየ ነገራት፣ ከምኡ ውን ኣብ ግጥሚ ናይ ደርፊ ገለገለ እውን ብውሕድ ዓቕሚ እውን ይሳተፈ። ሕጂ ኣብዚ ቀረባ ከዓ ልዕሊ 5 ዓመት ኮይኑ ኣሎ ናብ ሲትኮም ኩነታዊ ድራማ ወይ ከዓ ሲትዌሽናል ኮሜዲ ዝበሃል ናብ ከምኡ ተሰጋጊርና። ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ እንዳ ዝማም ትብል ኩነታዊት ድራማ ሲትኮም፣ ከምኡ ውን ኣብ ዩቲብ ዝርጋሕ ሰብ ኢሎሞ ትብል ብማዕረ ማዕረ ዝኸዳ ኣለዋኒ። እዚ ክብል ከለኹ ግን እቲ ናይ ፊቸር ፊልም ይኹን ዋላ ትኸታተል እውን ብጎኒ ጎኑ ንስኡ እናሰርሓኩ ክኸይድ ኣለኹ ማለት እዩ።
እስከ ሲትኮም እንታይ ማለት እዩ?
ሲትኮም ሲትዌሽናል ኮሜዲ ማለት እዩ። ኩነታዊ ድራማ ካ ይበሃል ብትግርኛ ክንትርጉሞ ከለና። ዝበዝሕ ሰብ ብባህሉ ማዕዳ ወይ ምኽሪ ድርቕ ዝበለ ምኽሪ ኣይፈቱን እዩ። እዚ ድራማ እዚ ከዓ ከምዚ ሳታየር ዝበሃል ሳታየር ኮሜዲ ዓይነት እዩ። ኣሽሙር ወይ ከዓ ባጫ ዘለዎ ኣብ ከባቢኻ ኣብቲ ሕብረተሰብ ትሪኦ ክእረም ዝግብኦ ክእረም ጣይ እውን ዘይኮነ ክተባባዕ ዝግብኦ ንዕኡ ከም ዋዛ ዝበዝሕ ክፋሉ ናብ ዋዛ ናብ ሰሓቅ ናብ ኮሜዲ ዘድሃበ ኮይኑ ንእሽተይ መልእኽቲ ከዓ ተመሓልፍ።
ኣብቲ ታህና ንፃ ናይቶም ካራክተር ካ ከመይ እዩ? ኣብዚ ከመን እዩ ዝተሓጋገዘካ ኣብ ጀካትናትካ?
ኣወ ሕጂ ሲትኮም ዝበዝሕ ግዜ ናይ ህዝቢ እዩ። ንሕና እውን ብደገ ዝሳተፉ ብዙሓት ኣለውና። ብመሰረቱ እውን ኣብ መሰለት 4 ደረስቲ 2 ዳይሬክተራት ነርና፣ ካብቶም ደረስቲ ካብቶም ዳይሬክተራት ማለት እዩ። ድሕሪኡ ናብ እንዳዝማ ምሰገርና ከምኡ ኢናታታ ጉጅለ እውን ሰጊራ ነራ። ሕጂ ግን ድሓራ መጨረሻ ኣብ ክልተ ሰባት ኣነ ሳሙኤል ኣልመደን ኢና ብመደብ ሒዝናያ ማለት እዩ
ታሓንቲ ሰብ ኢሎሞ ብክልቲኦም ብማዕርያን ዝፍነዋ ዘለዋ ሞ እንታይ ከተመሳሳልነት እንታይ ከፍሉይነት ኣለዎን
ኣነ ቤና እታ ሰብ ኢሎሞ ኣነ ዳይሬክት ዝገብራ ኣነ እውን ጀሚር እያ ማለት እዩ ከም ዳይሬክተር ቤነ እየ ዘለኹ ከዓ ኣብ እንዳዝማ ኣነ ሳሚኤልና ኣብ ሰብ ኢሎሞ ግን ቤነ ዳይሬክተር ዘለኹ ደረስቲ ግን ኣለውና እቲ ምምሳለን ክንጅምር ከለና ትቕፅልና ስለዘይሓሰብና እቶም ናይ እንዳዝማም ተዋሳእት እዮም ዝበዝሑ ኣብ ሰብ ኢሎሞ ዘለዉ ጥራይ ካራክተሮ እዮም ዝቕይሩ መስፍን ኣሎ ከም ዓብ ሰብኣይ ዓንዳይ ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ ጆርሜራ እውን ሓንጣል ኮይኑ ዋሳ ኣብ እንዳዝማም ኣብኡ ከዓ ደቦጭ ኮይኑ ይዋሳእ ገለገለ ለቁታት ኣሎ ብተመሳሳልነት ብተዋሳእቲ በቶም ኣክተራት በቲ ካራክተር ዘይኮስ በቲ ኣክተራት ኣለውና ካልእ ዕላሙኡት ናይ ብፍላይታ ናይ ሰብ ኢሎሞ ናብ ደገ ዘለሃበት እያ ኣብ መንጎ ደገን ኣብ መንጎ ኣብ ዘሎ ህዝብና ዘሎ ምትእሳብ ኣብ መንጎ ኣብ ደገ ዝረኣዩ ገለገለ ጉለታት ክሳብ ደው ኢሎምን ሰዲድካ ታሪካ ዝዓዲ ትፈልጦ ዲካ ዝብሉ እውን ኣለዉ ምክንያቱ ብምንታይ ኣነ ሰዲደ ዘይኮንኩስ ብምሕታት ብምርኣይ ብተፈላለየ ነገራት ብምውካስ ሳይ ዝገበርኮ ማለት እዩ ባዕሎ እውን ደው ኢሎም እውን ኣብዚ ዓዲ እዚ ከምዝረአ እዩ ኢሎም ሳይ ዝሕብሩና ኣለዉ ብከም መገዲ ሳይ ንገብር ተመሳሰልነቱ እቲ ናይ ሲትኮም ባህሪ ሓደ ዓየት ምዃኑ እቶም ተዋሳእቲ ከዓ እቶም ስለ ዝመሳሰሉ እምበር ናይ ካልእ እቲኣ ፋሚልያ እቲኣ ከዓ ትካል እያ እዚ ትምምሳል ማለት እዩ
ምናልባት ካብ ህዝቢ ትረኽቦ ግብረ መርሲ ክሳብ ክንደ እዩ
እቶም ተዋሳእቲ ኣዝዮም ህቡባት እዮም ንዓና እውን ዝፈልጠና የለን ንና ትሕሪ መጋረጃ ስለዘለና ዝፈልጥና እየ ሓንቲ ኣብነት ነገረካ ምስ መስፍ እንዳኸት ከልኩ ሓደ ግዜ ሓደ ካብ ደገ ዝመፀ ማለት እዩ ዝፈትዎ ብጣዕሚ ዝፍዑ ካራክተር ብጣዕሚ ዝፈትዎ ተዋሳእ ገለ ኢሉ ንዓብሱ ሰኣለኒ ኢሉኒ ስኢሉ እዩ ሕጂ ምስ ሓደ ዝቕመጥ ነይሩ እሱ ኮይ ደራስ ዳይሬክተር ንሱ ኮይ ከምዘስርሖ ንኣነ ንዑየ ዝፈትዎ ንዑየ ዝፈልጥ ኢሉ ዋላ በዓል ኩሎም ቶም ኣብኡ ዝዋስኡ ዋላ ኣብ ሰብ ኢሎሞ ይኹን ዋላ ኣብ ዘለዉ ብጣዕሚ ዓብ ህውብነት እዩ ዘለዎም ብብዝሒ ካብ ከምኡ ካብ ምፍታዊ ስራሕ ኣለ እቲ ዝሰርሕዎ ስራሕ ደራሲ ዝሃቦም ወይ ዳይሬክተር ዝኣለዮም ዘይኮነ ናቶም ባህር ገይሮም ዝወስድዎ ንኣብነት ውንታ ትበሃል ካራክተር ኣሎ ኣብ ሰብ ኢሎሞ ንሳ ናይ ደገ ሕማም ዘለዋ እያ ደገ በቃ ደገ ተዘይኮትኩ እያ ትብል ንብዙሓት ንገለገለ መንእሰያት ከምኡ ዓይነት ስምዒታት ዘለዎም ንዕኦም ትውክል ሕጂ ብጣዕሚ ክትዋስኦ ከላ ንፍዕ ተዋሳኢ ስለ ዝኾነት ናይ ብሓቂ ድሌት ህንጥዩነት ናይ ዝስደት ዘለዋ እያ ትምስል ካብ ደገ ደው ኢሎም ኦም መፅኦም ኣብዚ ቆፂሮም ክምዕድዋ ፍትኑ በጃኺ ስደት ጥዑም ኣይኮነን ንሓ ዘለና ባዕልናያ ንፈልጦ ናይ ብሓቂ ባህርያት ኣመስሎም ኣታ ደራሲ ከምዚ ኢሉ ንበር ድሌት የብለይን እያ ትብሎም ከምኡ እውን ሓንቲ ካራክተር ኣላ ሄለን ትበሃል ፖሊስ ኮይና ኣራሚት በላሕ ናታ ሜንተር ናይታ ስራሕ ማለት እዩ ንዓ እውን ናይ ብሓቂ ከምኡ ተሓስባ ክሳብ ከምኡ ለባም ኸ ክሳብ ንመርዓው ዝሓት ኣለዉ ሕጂ እንታይ ዝርዳእካ እዚ ነቶም ካራክተርስ ትህዝቢ ተቐቢልዎም ክቕበሎም ዝኽኣሎ መገዲ ከዓ እቶም ተዋሳእቲ ነቲ ዝተዋህቦም ስራሕ ብግቡእ ስለዝተላበሱ እዮም
እዚ ቴክኖሎጂ በፂሒናዮ ዘለና ኣብ ስነ ጥበብ ዘለዎ ኣውንታውን ኣሉታውን ጎነታቱ ከመይ ትገልፆ
ክልቲኡ ኣለዎ ከምዝበልካይ ኣውንታ ኣለዎ ኣሉታ ኣለዎ ከም ኣጠቃቅማና እዩ ሕጂ እቲ ኣውንታ ንብሎ ቀደም ክንሰርሕ ከለና ናይ መድረክ ድራማ ክንርኢ ከለና ብዙሕ ሰብ ይርዮ እዩ እቲ ኣብ ኣዳራሽ ዘሎ ሰብ ዝሪኦ ብዙሕ ተኸታታሊ እውን ኣይነበሮን ፊልምታት ከምኡ ኣብ ሲኒማታት ዋላ ብፅቕጥቅ ጥርኣይዎ ክንደይ ሰብያ ክትርኢ ክትሕዝ ሓንቲ ሲኒማ ሕጂ ግን እዚ ናይ ዩቲብ እዚ ናይ ሶሻል ሜድያ ምስ መፀ ግን ሙሉእ ዓለም ኣብ ሓደ ኮፍ ኢሉ ብሓንሳብ ኣብ ዘሰይም ታይም ክትክርኢ ይኽእል እዩ እዚ ዓብ ብልጫ እዩ ነቲ ስራሓት እውን ደጋጊምካ እንድሕርኢካ እዩ ዝፍቱ ሓደ ስራሕ ስለጥብ ንድሕርሰብ ደጋጊሙ ሪእዎን ሓደ ነገር ይፈትዎ ሕጂ ደጋጊሙ ኣብ ሞባይል ብፍላይ ኣብ ሞባይልካ ኣብ ቲቪ ክትሪኦ ከለካ ኣብ ዝተፈላለየ ሶሻል ሚድያ ክትሪኦ ከለካ ባዕሉ ስለ ዝመፀካ ዋላ ከይፈተካ ጀምሮ ድሕሪ ግን ውሉፍትከም ትኽእልካ እቲ
እዚ መደብ ብምልኡ ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትረኽብዎ ከም እትኽእሉ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ቀዳሚ ሰንበት እዩ ዝመፅእ ዘሎ። ቀዳሚ ሰንበት መደብና ከዓ ኣብዚ ብኣሜሪካ ክፍለ ግዛኣት ፍሎሪዳ ዝወረደ ዕንወትን ሳዕብን ህቡብላዊ ብርቱዕ ዝናብን ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ክትከታተሉና ንዕድመኩም። በዚ እምባር ንውዳእ ኣለና። ምስኻትኩም ሓቢርናኩም ዝፀናሕና መደባት ብምምራሕ ብርሃን ሃይሉ እያ ነራ። ነዚ ናይ ሎሚ ምድላው ዘዳለወልና ከዓ ገብረ ገብረ መድህን እዩ። ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ትነጥፍ ደላ ከዓ ኣብ ኢንተኺዳነ ምሳኹም ዝፀናሕኩ ድማ ኣፍወርቂ